Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada valyuta söwdegärlerine garşy geçirilen reýtlerde ýüzlerçe müň dollar ele salyndy. 2-nji awgustda Azatlyk radiosy ýurt boýunça şol sanly Aşgabatda, Türkmenabatda we Daşawulda kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň bir kanun valyuta söwdegärlerine garşy alyp barýan kampaniýalary barada habar berdi. Şeýle reýtler Mary şäherine de geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherine 7 töweregi adamyň gara wagtlarda bir kanun valyuta söwdasy bilen meşgullanmakda aýyplanyp 8-nji ýulda 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edilendigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen aý hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri resmi däl valyuta alyş-çalyş nokatlary ýerleşýän ýerlerde Şoltana şäheriň otly mendelinde Mer bazarına gök bazarda hem de Lalezar bazarına reyt geçirdi. Hem de 30'dan kuburak adamı tutsak etti. Tutup saklanan adamlar şehir polisiyasına ekidilip hukuk koruyucular tarafından soruğu çekiliptir. Bir kanun koruyucu çeşmenin sözlerine göre Marada valyuta sevdegarlığına karşı geçirilen operasyalar Milli Hukuptuzluk Kulluğunun Aşgabatdan iverilen yürüytü işgärler tarapından giydiğin amalaşırlıptır. Hukuk koruyucular tarapından soruğu çekileyen adamların avla abası üyelerinin kimdir birinin pullarının sevdası bilen meşgul volyanlıklarına idiyarlar. Çeşmenin sözlerine göre bu yağdayı boyun alan valyutu sevdugarları boşodulyar ve olurdun bu yağdayı boyunca dil hatalınyar. Çeşme köp muktarda daşarı yurt valyutosuna iye olan valyutu sevdugarlarının 15 gün mühletlerini vaatlayın tuttuk edilenliklerini. Olurun 23. yubulda boşodulun onu haber verdi. Azatlığa melum olan maglumatlara göre şehirde bir kanun valyutu sevdasına karşı geçirilen kampanyalarda 700 milyon köp abaşa doları ile salınıptır. Çeşme ile salınan manadın meçbörünü bilmeyenliğine aitti. Onun sözlerine göre valyutu sevdugarlarının vaatlayın tuttukluk Döwründe iki hepdeniň dowamyny olaryň ýygynyň howsarlarynyň baryp görmegine azyk geçirilmegine ruhsat berilmändir. Mahkama işgärleri şol tutsaklaryň ýygynyň kim gelip gitse olar barada mahkama edarasyna habar berilmegini tapşyrypdyrlar diýip çeşme gurrun berdi. Wagtlaýyn tutsaklykdan boşan valyuta söwdegärleriniň sözlerine görä olar tutsaklykdan boşama üçin Mahkama işgärlerine 150-200 000 dolar meçbirine pul verenliklerini aydiyarlar. Yoksa da üyelerine mahkama işgärlerinin uzak mehletli türme tutuklu bilen hem de ellerindeki dolarlarının ehlisini hükümete geçirmek bilen hayvat atanıklarını aydiyarlar. Bu hayvatlardan son valyuta sevdugarları üyelerine neçe para sorulsa vermeye razı olanıklarını aydiyarlar. Azatlyk radiosu duşunu ve günü Aşgabatda, Türkmenabatda ve Daşawulda valyuta sevdugarlarına karşı geçirilen Reýtler barada habar berdi. Azatlygyň çeşmelerine göre tutuş ýurt boýunça gara wagtlar valyuta söwdegärlerine garşy gurulýan reýtler prezidentiň ogly we wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy boýunça alınyp barýar. 26-29 ýyl aralygynda Aşgabatda gara wagtlarda geçirilen reýtlerde 700 milyon gowrak ABŞ dollary we 5 milyon manat ele salyndy. Soňky bir hepdeniň dowamyna geçirilen reýtlerde 1 milyondan gowrak ABŞ dollary we 14 milyon manat ele salyndy. Marada ele salynan dollarlar goşularyny ele geçirilen daşary ýurt valyutasynyň mukdary şu wagtda çenlenme mälim bolan maglumatlara görä 1 milyon 700 000 dollardan aşýar. Türkmenistan 2016-njy ýylda daşary ýurt valyutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen ýurtda valyutanyň gara wagtlary pazyrlap başlady. Ýurtda valyutanyň goşa bahasy hereket edýär we gara wagtlaryň bahasy resmi kursdan 9-10 esse ýokurdur. Türkmenistanyň merkezi banky 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar.